Sige, o, lakasan na natin ang palakpak para sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, good morning. Para kong pilay ngayong umagang ito. Kasi wala si Pastora Citas. Ayan. She's sick right now. Kasi every time I preach, gusto ko nandun siya kung saan ako nagpipreach. Because I become a better preacher when she's around. No, pero she's not here. Panalangin po natin mga kapatid dahil nagkasakit po siya on our way from Batam, Indonesia, papunta ng Singapore. Kaya naman kami napunta ng Singapore, ng Indonesia, sapagkat yung atin pong pastor doon, Pastor Johnny Warsito, na Indonesian pero Chinese ang kanilang ano, pero Indonesian ang kanilang citizenship, ay namatay po yung kanyang misis at age 58. So batang-bata pa si Pastora Rita, namatay siya nung Sunday. So habang leaders meeting po dito ay may nag-message sa amin na nagkaroon ng attack, ano, at hindi na umabot ng ospital. Okay, pero may sakit na siya 3 days before at siya po yung namatay nung Sunday. So marami kaming plans for this week but we have to drop everything sa mga plano. At immediately we caught a flight from Manila to Singapore nung Tuesday. At nung gabi na yon ay nakarating kami sa Batam, Indonesia, kung saan nandun yung ating kamanggagawa. At talagang mabigat po yung sitwasyon sapagkat hindi naman nila sukat akalain. Hindi naman, kumbaga, parang yung karamdaman naman ni Pastora Rita ay hindi naman terminal, no? But it's so sudden. Let's pray for the family. Pastor Johnny, ang kanyang mga anak, si Philip, si Daniel, at saka si Kesha. And we are thankful kasi ito namang mga batang ito, they are really committed to the Lord. They are serving the Lord, and they are really for the Lord. Originally, they were from Bali, Indonesia. Naging kaibigan po namin ang pamilyang ito nung pupunta kami ng Bali para mag-minister doon, mag-mission. Sapagkat madalas sa bahay nila kami tumitira. At yung family nila ay naging blessing po sa amin. At nung nagpunta sila ng Batam, Indonesia, and they decided to plant a church, nag-affiliate po sila sa Crossworld. Kaya nagkaroon tayo ng church sa Crossworld, mission church sa Crossworld dito sa Batam, Indonesia because of this family. Kaya yun po, mga kapatid, panalangin natin that the seed that was planted in Batam, kumbaga they were originally from Bali, pero ang labi ni Pastora Rita ay itinanim, inilibing, pero itinanim yon sa Batam, Indonesia so that their family will be a blessing to the whole Batam Island and the whole Indonesia. Meron kaming interesting na nakita doon nung nilibing na po si Pastora Rita. Nung itabo na po yung lupa, di ba normally tayo, pagka bukas pa yung ataol o kaya yung bago ilagay po yung slab, naghahagis tayo ng mga bulaklak. Tama po ba? Naghahagis tayo ng bulaklak. Pero ginawa po nila yon. Pero nung tabunan na ng lupa, ilagay po yung cross, they did something very, very beautiful. May mga hawak pa rin sila mga bulaklak at mga halaman at itinanim po bawat isa doon. May kasama mga dahon-dahon. No? Kaya yung pong lupa lang sana siya pero nagmukha siyang garden. No? At punong-puno ng bulaklak at mga halaman. Yeah. Kaya sabi ko, wow, what an interesting gesture of faith na Pastora Rita is not being buried but she's being planted. Kung akala natin inililibing tayo, hindi pala tayo nililibing, tayo pala ay itinatanim. And soon to be, we will grow, and we will blossom, and we will bear fruit. Amen? So that's the promise of God for all of us, especially this year of redemption, that from ashes, God can give us no blessing and His glory. Okay. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, and let's read the Word of God and let's pray. No? In Exodus chapter 15, verses 13, from the New American Standard Bible, let me read this passage. Ang sabi dito, "In your faithfulness, you have led the people whom you have redeemed. In your strength, you have guided them to your holy habitation." And then let's read it from the NIV. Basahin natin sabay-sabay from the NIV. Ready, go. "In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa mga pangakong ito na binigay mo sa amin, na sa iyong kagandahang loob, pinangungunahan mo kami na iyong mga tinubos. At sa iyong kalakasan, ginagabayan mo kami hanggang makarating kami sa lupang pangako, sa iyong tahanan. Salamat o Diyos, at patuloy naming dalangin ang iyong pagpapala sa bawat isa sa aming pagsamba sa iyo. At gayon din o Diyos, ang iyong pagkalinga sa pamilya ni Pastor Johnny, ng kanyang mga anak, sa pagpanaw ng aming minamahal na kapatid na si Pastor Rita. We pray for your strength and for your love to embrace them during this time of sorrow, Lord, and their time of grief. Bless this family, Lord God, and bless your work in Batam, Indonesia. And right at this time, Lord, we also remember Pastor Rasitas, that you will extend your healing touch to her. At Lord, pagalingin mo po siya sa kanyang flu, sa kanyang cough and fever, Lord. And we pray na anuman pong cause nito ay mawala sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for the healing that we can claim in your name. This is our prayer in your most precious name, Jesus. Amen and amen. Okay. Thank you very much po. Makakaupo na tayo, mga kapatid. Okay. Ito pong Exodus chapter 15 is one of the key chapters in the book of Exodus. Actually, next week pa lang ako mag-i-introduction sa Exodus, no? But hinanap ko po yung isa sa mga pinakamagagandang talata sa Exodus para i-highlight ngayong araw na ito. At nasumpungan ko po itong verse na ito, 15:13 ng Exodus, para ating maunawaan at maging source of our encouragement. Okay. Ang context po ng chapter 15 ng Exodus ay ito po yung matapos silang makalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kung naalala nyo, namatay yung mga panganay. At dahil doon, pinalaya na sila noong paraon. At hinabol pa rin sila, at natrap sila doon sa harapan ng Red Sea, ng kabundukan po, at ng mga disyerto, at sa likuran na yung mga kalaban. Pero doon pinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nung hinawi ng Diyos ang dagat. At sa tuyong lupa, dumaan at naglakbay ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Kaya po, napakatinding kapahayagan ng pagliligtas ng Diyos. Sila'y inilikas ng Panginoon mula sa pagkakaalipin. At matapos po yung pagtubos ng Panginoon o yung redemption, sa sobrang tuwa ni Moises, siya po'y napakanta. In fact, nakagawa siya ng kanta. Nakapag-compose siya ng kanta. No? When was the last time you sang? No? When was the last time that in your joy, in your thanksgiving, you were able to compose a song? At hindi lang yon, same chapter, si Miriam danced. So when was the last time you danced? In glee and in joy, no? Because of the goodness of the Lord. So yung chapter 15 po is a celebration chapter of what that God had done in their behalf. No? Kung titingnan niyo po uli yung NASB na version, this is the exact rendition in the original. Yung pagkakasabi po dito ay, "In your faithfulness you have led your people whom you have redeemed. In your strength you have guided." So itong dalawang salita na ito, you have led and you have guided, ay parehong past perfect tense. No? Sabihin, naganap na, nangyari na ito. Okay. Pero kung titingnan nyo sa NIV, ang pagkakasabi sa NIV is futuristic. In your faithfulness, no? Sabi dito sa NIV tayo, NIV. Okay, in your unfailing love, you will lead the people. So, napansin nyo, it's future tense. You will lead your people, the people that you have redeemed. And in your strength, you will guide them to your holy dwelling. Anong totoo sa dalawa? Anong mas tama? No? Yun pong mas tama dito, yung NASB. Kasi perfect tense yun eh. Tapos na, nangyari na. Kaya lang ginawa ng NIV ay ginawa niyang universal truth yung ginawa ng Diyos. In fact, na parang sinasabing, this is the naturalness of God. This is who God is. And this is what He normally does. And this is what He will keep on doing. Yun ang ginawa ng NIV. So that ang sarap ang hawakan ng pangako na ito, na kung anong ginawa ng Diyos sa mga Hudyo nung panahon na yon, ay kaya din gawin ng Diyos sa iyo. Amen? At kaya din niyang gawin in the future. That's the good combination of the NASB and the NIV version of the Scriptures. Ang pagtubos na ginawa ng Panginoon sa Israelita ay nakabatay sa kanyang kagandahang loob. Look at the verse, in your unfailing love. No? In your unfailing love. Can you say love? Okay, yung word na ginamit po dito ay yung covenantal love ni God. No, yung bang pag-ibig na mayroong loyalty, yung pag-ibig na may commitment, yung pag-ibig na hindi ka iiwanan hanggang dulo, yung pag-ibig, mga kapatid, na hindi nagbabago kahit pa iba-iba ang panahon, ito yung pag-ibig ng Diyos na nakabatay sa tipan. Commitment. No? Kaya nung sinabi dito, in your unfailing love, no? Ibig sabihin nito, hindi natapos ang love ng Panginoon at ang kanyang pagtubos sa mga Hudyo doon sa pagpahid ng mga dugo sa pinto at naligtas ang mga panganay ng mga Hudyo. Hindi siya natapos doon. No? Pinalabas sila ng paraon at nung lumaya na sila at naglalakbay na sila, nagmamarcha, proud the proud sa kanilang tagumpay, pero naharap sila doon sa Red Sea. At hinawi ng Diyos yung Red Sea, pagkatapos noon, no, they still rejoiced. Why? Because God never stopped. God never stopped. You know, the redemption never stopped on the Passover, nor the crossing on the Red Sea. It will continue on. It is an ongoing reality. It is a continuous reality. Yung pong salitang lead or led, you will lead your people, no, that you have redeemed. Yun pong salitang led dito, has led, is perfect tense. Ang ibig sabihin nito is to guide to a predetermined destination. It is directing to a purposeful, definite destination. Pagka daw nililid ka ni Lord, nililid ka niya, kasi meron siyang pagdadalhan sa'yo. Hindi yung typical movie na pag pinanood mo, pagkatapos na mailigtas nung hero yung biktima at napalaya na, sasabihin nila, malaya ka na, bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Hindi ganon. You're free. Do whatever you want. Hindi po ganon. Nung tinubos ng Diyos ang kanyang bayan, He called them to Himself. And He wanted them to journey with Him to a designated place, to the promised land, to a particular destination. Kaya ang emphasis po nitong being led, He led. Huh? You have led the people. Okay. The emphasis is on the full dependence of the one being led. And they need to be directed in the right way. Ang diin, ang bigat, ay nandun po sa pagsandig at pagtitiwala nung pinangungunahan. Yung word po na ginamit dito ay parang sa totoo lang, ang pagkakagamit po ng lead dito ay parang pinangungunahan mo yung kabayo. Yung kabayo ay nililid mo. Nililid mo away from you, actually away from you, palayo sa'yo so that you can reach your goal. Tinitrain mo yung kabayo, hinaharness mo yung kabayo, no, so that you will reach your destination. Being driven away from you, sa totoo lang, so that he will run to a different direction other than your present situation. So, ibig sabihin, there's a movement here. Mula po dito sa point A, dadaling ka sa point B. So, it will be a continuing thing. So, the redemptive plan of God, the redemptive, God's redemption based on his unfailing love is a continuous reality. Amen po ba? Amen po ba? So, hindi ibig sabihin na nailigtas ka ng Panginoon sa isang pagkakataon, hindi ka niya na ililigtas sa susunod. Hindi sinasabi ng Panginoon, oo, nagkamali ka dati, pinatawad kita, nagkamali ka na naman, sumusobra ka na ha. O iniligtas na kita last year, ngayon ba naman, magpapaligtas ka na naman? No? So, ibig sabihin nito, ito'y patuloy. Kung niligtas ka ng Panginoon noong unang panahon, ililigtas ka pa rin niya ngayon at hindi siya magsasawa na magligtas sa iyo. Amen. Amen. Kaya once you're saved and delivered, no? You don't just sigh a sigh of relief. No? Hindi ka lang magsasabi ng, "Hay, salamat." Di ba? Ha. Normally, paano mo ginagawa yung when do you normally do that? Di ba pagka napapaganyan ka? Sometimes you do that with frustration. Tama ba? Na naman. Yang ka na naman. Sino madalas sa atin na papa? But one thing I learned from Pastor Johnny and Pastor Rarita, sabi nila ganito, kapag ikaw ay napapa, sabi mo nga, isa pa yung may feelings. Yun talagang dismaya ka. Ang sabi ni Pastor Johnny, Pastor Rarita, kapag ka daw napapa ka, huwag mong tatapusin sa dagdagan mo daw. Gawin mong haleluya. Amen ba? Kasi hindi pa tapos si Lord eh. Pagkakasaya mo, parang tapos na eh. Ending na. Wala. Frustrated ka na. Dismayado ka na. Ayaw mo na. But, huwag kong tatapusin sa ha. Kaya pag napa, ha ka, tuloy mo na. Haleluya. Practice natin. Ready, go. Hallelujah. Again. Ready, go. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ng Lord. So, tatandaan niya, yung kapatid mo at yung mga kasama mo sa bahay, pag napapabuntong hininga, yung pala yung tamang salita doon, pag napapabuntong hininga, sabihin mo, ituloy mo na. Ituloy mo sa pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat hindi pa tapos si Lord. Amen? The best is yet to come. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tanda mo, sabi sa verso, in your faithfulness, Lord. And in the NIV, ang sabi, in your unfailing love. Sa Tagalog, sa iyong kagandahang loob. Sabihin, maganda talaga ang kalooban ng Diyos para sa iyo. At hindi natatapos ang kanyang pagliligtas, paulit-ulit. Nagagawin niya yan dahil hindi nauubos ang kanyang kagandahang loob sa iyo. At ang napakaganda pangako sa Philippians chapter 1, verse 6, anong sabi doon? He who began a good work in you will be faithful to complete it. Siya na nagpasimula ng isang mabuting bagay sa iyo, tatapusin niya 'yon. hanggang huloy, hanggang huli, hanggang dulo. Magandang i-memorize yung verse na yan. Yeah? Philippians 1:6. He who began a good work in you will be faithful to complete it. No? Pwede ba mag-memory verse muna tayo? Ready, go. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Again, he who began a good work in you will be faithful to complete it. Again, he who began a good work in you will be faithful to complete it. Anong verse yun? Philippians 1:6. Okay? Pakinggan nga natin itong row na ito. Ready, go. Philippians. Pwede na. Tingnan natin itong row 2. Ready, go. Philippians. Yeah. Eksakto naman, kaya lang hindi sabay-sabay. Okay, ready, go. Philippians 1:6. Ready, go. Philippians. Yan. You can do better. Okay. Sige. Philippians 1:6. Ready, go. Philippians. Ba, confident itong mga ito. Bagay, madalas yun ang narinig. Tingnan natin itong praise team. Philippians 1:6. Ready, go! Teka. Teka muna. Philippians muna. Ready, go. Yeah, very good. Very good. Okay, sabay-sabay tayo. Ready? Philippians 1:6. Ready, go. Philippians 1:6. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Wow. Palakpakan natin ang Lord. So meron na kay memory verse for this year. As you start the year, anumang sinimulan ng Diyos sa iyo na magandang bagay ngayon, He is committed and faithful to complete it. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Amen and amen. So nakita natin the continuity and the faithfulness of God in continuing His redemption in our lives. Hindi lang siya continuing, ah, but it's also progressive. Kasi sabi dito, in your strength, you will guide them to your holy dwelling. In your strength, sa iyong lakas, Panginoon, ha? You will guide them. No, you will guide them. Okay. So it is not only continuous, but it is also progressive. Progressive siya. Kasi po, yung sinasabi dito na guided them, no, to your holy habitation, it is perfect tense pa rin, ano? Perfect tense pa rin. Sabi, nangyari in the past, but the effect is continuing and an ongoing. Pero yung pong pagkakasabi ng salitang guide dito, eh kakaiba. No? Kasi meron po itong tono ng na nangyayari sa mga pastulan. Yung guidance na sinasabi po dito is more like a shepherd guiding the sheep and leading the sheep to the watering place or the station so that the sheep will gain strength and they can rest. It is the gentle leading of a shepherd without force or coercion. Wala pong, kumbaga, parang gentle guidance of the shepherd. At tinitiyak na ligtas ang kanyang paglalakbay hanggang makarating doon sa ligtas sa lugar kung saan makakasumpong ng kapahingahan, ng kaginhawaan, at ng talagang kapanatagan yung pinangungunahan. At ang emphasis dito, mga kapatid, sa salitang ito, according sa isang Bible scholar, ay yung emphasis doon sa companionship ng shepherd, ng guide, ng nagaguide. Ang yaman ng salita na in your strength, you have guided them like a shepherd. Kagaya ng isang pastol na inaalalayan ng kanyang mga tupa. No? Nakapaloob dito po yung pangangalaga, yung care, yung protection, pati provision. At nakapaloob din dito yung pag-unawa na hindi kinakailangan nagmamadali dahil naiintindihan niya yung pacing ng tupa. Alam niyang mabagal ang mga tupa, kaya hindi niya minamadali. Pero at the same time, no, bagamat nandun yung comfort, nandun yung pacing, no, pero merong special emphasis yung salitang guide sa Hebrew. At yung emphasis na yon is the shepherd does it energetically, no, with passion, with a heart, with full intentionality. Ibig sabihin nun, fully, thoroughly, resulting in change or state or condition. Talagang gagawa siya ng paraan upang from point A, madala niya sa point B, carefully, thoroughly, safely. So yung dynamics nung intentionality nung shepherd, pero with so much care and affection and attention, that's something. That is really something. No? Kung paanong, alam mong, meron tayong pupuntahan at dapat makarating tayo doon, pero hindi mo minamadali at ginaguide mo lang ng ayos at tinitiyak mong makakarating talaga kayo doon sa patutunguhan. So that's the image that is being presented here. No? Na there is a movement, mga kapatid, and it has to be progressive. You as a Christian have been probably here for so many years na. Ang tanong, what kind of movement is happening in your life? Is there even a movement? Kung natatandaan natin, ano, mula sa pagkakaalipin, the movement is from slavery to freedom. The movement is from Egypt to promised land. From oppression to liberation. From not only that, but from sinfulness to holiness. The movement, no, of God's people. Merong galaw eh. Merong paggalaw eh. Hindi pwedeng walang galaw eh. Merong pagbabago dapat eh. At yung pagbabago na hinahanap natin, hindi yung pagbabago ng mga tao sa paligid natin. Kasi madalas yun ang iniisip natin eh. Kaya ako may problema, no? Kasi problema ko yung misis ko o problema ko yung anak ko. Kailangan magbago sila. Pero hindi mo naisip na ang pagbabago pala ay hindi sila, kundi ikaw. No? Meron pong isang babae na lumapit sa nanay niya. At ang sabi niya, nay, sawang-sawa na ako sa asawa ko. Punong-puno na ako. Gusto ko siyang patayin. Kung ilang beses niya na ako niloko, gusto ko siyang patayin. Sabi niya ganyan. Kaya lang, makukulong ako pag pinatay ko siya. Paano ko ba siya mapapatay na hindi ako makukulong? Sabi niya. Sabi nung nanay, ah, may paraan dyan. May paraan dyan. Kaya lang, meron akong paggagawa sa'yo para natin siya mapatay. Eh, sige na, kahit ano gagawin ko, talagang mawala lang sa buhay ko itong mister na ito, itong mister ko. Okay. Una, sabi niya ganun, pag uwi mo sa bahay, okay, ay aalagaan mo yung mister mo. Papakainin mo ng masarap. Paglilingkuran mo. At pag naglalaba ka, naglilinis ka ng bahay, masaya ka. No? Bakit? Bakit naibat ka kung gawin ko yun? Para hindi mahalata yung plano natin. Para hindi halata. Okay. So dapat, pangalawa, magpaganda ka. Ano naman ang kinalaman nanay nun sa pagpatay natin sa mister ko? Kailangan magpaganda ka. Magpa-parlor ka. Magpa-spa ka. No? Magpa-rebound ka. Para makita ng mga taong masaya ka, hindi ka paghihinalaan, napapatayin mo yung mister mo. Ayaw nga, nay, tama ka. Oo. Tapos, pagka wala siyang binigay na pera, huwag ka magre-reklamo. Pagka umuwi siyang late, huwag mo siyang sisigawan. No? Aalagahan mo siya. Magsasabi ka lang ng mga magagandang mga bagay. At yan ay kunwari lang. Para nang sa ganun, walang makahalata na papatayin natin siya. Malinaw ba? Opo, nanay. Malinaw na malinaw. Yan. Ito, sabi niya, itong powder na ito, ilagay mo sa pagkain niya araw-araw. At unti-unti siyang mamamatay. Makalipas ang 30 araw, humahangos ang babae na ito sa kanyang nanay. Nay! Oh, ano nangyari? Nay! Hindi ko kayang mawala ang mister ko. Ayoko siyang mamatay. Ayoko siyang mamatay. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ko siya kamahal. Nagbago siya, nanay. Nagbago siya. Bumait siya. No? Bumuti siya. Tumino siya, nanay. After 30 days, bumait ang mister ko. Himala. Ang problema ko ngayon, nanay, paano yun? Mamamatay siya dahil doon sa powder. Anong gagawin natin, nanay, para hindi siya mamatay? Sabi ng nanay niya, ay, salamat naman sa Panginoon. Sabi niya ganun. At natuto ka rin. Huwag kang mag-alala, sabi niya ganun. Hindi lason yung binigay ko sa'yo. Turmeric yun. At sa totoo lang, ikaw ang lason sa asawa mo. Yung pagrereklamo mo, paging mainisin mo, paninigaw mo, pagsiselos mo, yan ang lason sa inyong relasyon. Kaya umuwi ka na at ipagpatuloy mo ang iyong pagbabago. Amen? So sino pala may problema? Nung umaten po ako ng marriage breakthrough, kami mag-asawa, Pastor Citas, ay may mga sessions doon na tuwan-tuwa ako. Sabi ko, praise God. Praise ka, tamang-tama kay Citas. Pag-attend ko daw, sabi ko, mabuti ito. Bagay na bagay sa kanya. Matututo siya. Magbabago siya. Magbabago si Citas. Sabi ko, kasi malaking problema siya. Siya ang problema eh. Makita niya, may problema siya eh. No? Matapos po, mga kapatid, Panginoon, matapos po yung marriage breakthrough namin sa Johor, Malaysia, no, doon ko lang po napagtanto na ang pinakamalaki palang problema sa aming pamilya ay ako. Hindi pala siya. Sabi, so insensitive, hindi ako marunong makinig, hindi ako marunong umunawa, no, I've been so impatient, no. It's me all along. The problem is me. So hindi pala siya ang problema, ako pala. At ganun din, no? If you want movement in your life, no? From slavery to freedom, God had already done that on the cross. Mula sa kasalanan patungo sa kabanalan, tayo'y tinubos ng Panginoon. Mula sa kamatayan patungo sa buhay, ginawa na ng Panginoon. Ngayon, may patuloy na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. At ang patuloy na ginagawa niya ay alisin, no, yung lahat ng kasalanan na nananatili sa ating puso hanggang tayo makarating. Hindi lang doon sa promised land, but to your destiny, para babagay ka sa lupang pangako. Kasi kung madala ka doon sa lupang pangako, kung hindi naman akma ang iyong ugali at ang iyong pagkatao, no, walang kwenta din yung lupang pangako. Kaya nga, it took 40 years for them to travel. Dapat 11 days lang yun eh. Pero dahil punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng mundo, God had to, you know, spend 40 years. You know, in one instant, God brought Israel out of Egypt. But it took 40 years for God to take Egypt out of His people. Sa isang iglap, God can move you out of the world. Lahat ng kahirapan, lahat ng pagkakaalipin. Pero it will take a lifetime for God to move the world out of your system. Kaya it's a journey, and it's a long journey. kahit itong taon na ito, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Lord, I want to take this journey of redemption and help me cooperate with you. No. Hindi na ako mananalangin na, Lord, baguhin mo po yung mister ko. Lord, baguhin mo yung anak ko. O Lord, baguhin mo yung boss ko. O Lord, baguhin mo po yung teacher ko. Hindi sila kailangan magbago eh. Sino ang dapat magbago? Turo mo yung katabi mo. Sabi mo, ako. Amen ba? Okay. Movement. Yan ang kailangan natin mga kapatid. At yan ang tinuturo ng Panginoon sa atin ngayon. Okay? And there's one interesting movement that God is showing here, no? Kasi nga from sa Israel sa Egypt, no, nasa Egypt sila. Anong naging trabaho nila sa Egypt? They were slaves, di ba? So anong ginagawa nila as slaves? Tagahalo ng semento, tagahalo ng luad, tagahalo ng construction, di ba? Ang gamit nila, kamay nila, they're into a technical task. No? They're into production. Nasa factory sila, tagagawa sila ng mga bagay-bagay para maitayo yung Egypt. Yun ang naging trabaho nila, no? Yun ang pinakita natin dito sa Bible na talaga for 400 years they became slaves. Nung unang ganda ng sitwasyon nila, they were shepherds eh. 'Di ba? They were shepherds. Pero habang pagdami nila, napansin ng mga Egyptians na dumadami na sila, alipin na natin. Ang ginawa nila, they put them under forced labor. So they were just doers. They were not even thinking. Gawa lang ng gawa, gawa lang ng gawa, gawa lang ng gawa. At ubikot lang ang mundo nila sa gawa ng gawa, gawa ng gawa, using their heads. Without even thinking, without even feeling. But now, look at this verse. Ang sabi dito, in your strength, you have guided them to your holy habitation. And the word guide is a term for shepherds. So God is bringing them back to their original calling. Now from task, you will be taking care of people. Mula sa paghahalo ng bricks, paggawa ng mga semento, paggawa ng slab, paggawa ng kung ano-ano, then I will move you out of that. And I will bring you to a better habitation where you will be shepherded and you will know how to take care of others as well. So from task to people ministry. Mula sa pagtatrabaho na hindi nag-iisip tungo sa pag-aaruga at pag-aalaga na gamit ang puso. So mula sa mechanical, technical aspect of work. I'm not degrading technical skills, no? Or mechanical things or things like that. I'm just making an illustration that from there, God will move you so that you can make a difference, not just in constructing this nation physically or structurally, but in constructing and building this nation, one person at a time. So matagal ka na dito sa cross world. How are you doing? Is there any movement in your life? Is there any movement leading you to become a shepherd as well? So that God will not just be able to guide you to your holy destination or your sacred home, but you as a disciple, you're also harnessed so that your life can be useful so that others can also reach their destiny through you. So this is the power of the word guide, shepherding. Meron tayong isang diagram na ginagamit dito sa church, and that is the movement from crowd, na parang nasa last slide yata yan, from crowd to congregation to committed to core, no? You see that? Okay, so that's our movement, no? Nahati daw sa apat ang mga umaattend dito sa Crossworld. Yung isa, crowd. Ano yung crowd? Yung mga kaibigan natin, na-invite natin, manaka-naka, mga mahal natin sa buhay, na-invite natin, mga kakilala natin, kapitbahay, na-invite natin dito. So their crowd, sometimes, once in a while, they go to church. And then, sometime, na-realize sila na maganda pala sa Crossworld, so nag-regular sila. So they become the congregation. So madalas, umaattend yan, siguro mas frequent kesa dun sa crowd. So nagwo-worship na, yan, minsan-minsan nakaka-attend ng fellowship, yan. Yan ang congregation. And most of you are like that, congregation. Okay. Pero mula to sa congregation, there are people who felt the call of God and they realized that I need to move forward. Hindi ako pwedeng nakatago-upo-upo lang, hindi ako pwedeng alagain forever. I need to be committed. I need to be a part of this body, of this family. I want to be a part of, you know, the great work of God. So some of you become committed. So nagtumutulong na kayo. Nagbo-volunteer na kayo, nag-a-usher. No? Nagbo-volunteer kayo, nagma-marshal, nagbo-volunteer kayo sa saan-saan, mga ministries. No? And we praise God for these people. No? Pero from among these committed people, there are those who are, we call core. Meaning they talagang they are sold out, they carry the burden with the leaders, with the pastors, no? They run with us, they walk with us, no? And they carry the vision. Vision bearer. And they also embrace the values ng Crossworld. Ang tanong, saan ka dyan sa apat? Nasaan ka dyan sa apat? Crowd ka ba? Congregation ka? Committed? Or core? Sana magkaroon ka ng commitment, magkaroon ka ng decision this year. The Lord, I want to move from being a crowd to be a part of this congregation. Kung congregation ka, magkaroon ka ng commitment. Lord, I want to be committed, not just a part of the congregation. Or kung part ka ng committed na, Lord, I want to be a part of the core. I want to make a difference in this nation. I want to build this nation. I want to be part of your shepherding ministry, taking care of others. I pray that you make that decision today. Lord, I want to move one step, progressively, one step forward, one step higher, slowly. So, for this year, our theme is Redeemed for Him. No? Redeemed for Him. And we have this trifocal emphasis sa ating theme for this year. And that is number one, holiness. Pangalawa, intimacy. And missions. No? Yan po ay hango sa ating mandate. No? So holiness, intimacy, and mission. Kaya tayo na-redeem for Him. Him. H-I-M stands for holiness, intimacy, and missions. Okay. At dyan sa tatlo na yan, ang pinaka-emphasis natin doon sa holiness is healthy multipliers, no? Sabihin, holy and healthy, hindi lang physically, but spiritually and emotionally, becoming whole and complete in Christ. Pangalawa, intimacy, closeness with the Lord, hunger for the Master. We want to be intimate with the Lord and hungry for Him, not just doing our devotion for compliance. Hindi lang tayo nagdi-devotion para may ma-report tayo sa leader natin. But we're doing our devotion because we hunger for God. We are hungry for Him. And thirdly, holistic mission. Sabihin, we really make an impact wherever God places us. Kung saan tayo itinanim ng Diyos, gagawa tayo ng pagbabago doon. Sa campus, sa kapitbahayan, sa factory, sa bangko, sa ospital, sa negosyo, kahit saan. No, that's holistic mission. We want to be to make an impact wherever God places us. So itong tatlo na to, actually, bahagi ito ng ating 2031 vision. No, and that's 2031 vision, yung times natin. Kung naalala niyo po yun, mga kapatid, let me just repeat it to you so that we can remember. Ano yung T-I-M-E-S natin, our strategic framework natin. Letter T for theologically designed. I for intentionally discipled. M for missionally deployed. E for exponentially developed. And S for spiritually directed. So ito po yung ating framework hanggang 2031 in celebration of our 50th year. And we are planning na itong times na ito, maisulat po ito para maging malinaw yung biblical and theological basis nito at paano natin igagawin yun sa practices natin. So gagawa po tayo ng manual, ng book, so that it will be a guide to the next generation that this is how we did it. Hindi naman po ito doktrina or dogma na hindi na mababago, but at least until the 50th year, this is the kind of body, this is the kind of family that we want to have. Theologically designed, ibig sabihin, gumagawa tayo na pinag-iisipan natin at pinapanalangin natin yung ating ginagawa at may basihan na nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo natin ginagawang isang bagay dahil nakaugalian, kundi dahil ito'y may saysay, may kahulugan. Pangalawa, intentionally discipled, meaning ang emphasis po natin, yung talagang nag-aalaga tayo, nag-aaruga tayo ng kapwa natin mananampalataya. Hindi tayo alagain. Like nagpapa-disciple tayo. Pangatlo, missionally deployed. Ibig sabihin, humahayo tayo at tumutulong sa iba. Pangatlo, pang-apat, exponentially deployed, developed. Ibig sabihin nito na yung ating organizational and structural part, aspect ng ministry ay i-improve po natin to accommodate growth. At panghuli, spiritually directed. Ibig sabihin, lahat ng ito maganda, pero kung walang guidance ng Holy Spirit, baliwala. Sa lima na yan, tatlo po yung tututukan natin this year. And that is intentionally discipled, that is our holiness, no? Missionally deployed, that's for missions. And spiritually directed, that's for intimacy. So we are redeemed for Him. Itong tatlong bagay na ito, no? Holiness and health, intimacy, and missions for this year. Now, how do we translate that sa ating mga activities for the year? So, let me just give you a brief overview of what will happen this year. Okay? So, tingnan natin. Next slide. Okay. Sa holiness, sa trifocal emphasis natin, sa holiness and health, we will be focusing on mentoring. So, ang talagang gusto natin mangyari, dumami yung pagkakataon na magkaroon ng one-on-one IBM, sabihin ng IBM in between meetings, yung bang puso sa pusong pag-uusap ng disciple at discipler, ano? Encounter, meron tayong encounter pagdating po ng March. Good Friday, we will have an encounter. And then baptism sa Easter Sunday, which is March, last Sunday ng March. Okay, so that will be our baptism and Easter sunrise service. Meron tayong breakthrough weekends this year that will help us become more like Jesus, no? Ang una po ay breakthrough weekend ng men, gagawin po sa Tagaytay, August 24, 25, 26. Tagaytay po, men, no? Ang aming pong tema ay read to rock. Ayan. So ang amin pong mascot ay si Rocky. Hindi pala mascot. Sorry. Okay. Read to rock. Anyway, ang mga ladies naman po, ang inyong breakthrough weekend, no? Sasabihin ko ba? Pipre-em ko yata. Sabihin ko. Pipre-em ko. Mapuunahan ko na si Pastor Rositas. Ang inyong breakthrough weekend, women, ay gagawin sa Baguio City. Whoa. Nung malaman ko, sabi ko, oh, bakit? Tagaytay lang kami. Sila Baguio. Baguio. Okay. And then, I think sometime November, Women's Breakthrough. And then, for the first time dito sa church, we will do the Marriage Breakthrough. Yan, pag-ipunan po niya yan kasi sa hotel po gagawin yan. No? So, wala pang exact place, thinking of Baguio as well. Nung marinig ko yung Baguio, parang gusto ko na rin mag-Baguio. So Marriage Breakthrough will be held sometime in December. So meron pa kayong 1 year para mag-ipon sa Marriage Breakthrough. Okay? So we also have Cross Training 2 and Cross Training 3 for this year. Sometime in the latter part of this year. So yeah, let's get excited about what we're about to do this year. Okay? So it's all about people ministry. Huh? It's all about, you know, becoming more like Jesus. It's becoming more, you know, helping one another so that we can fulfill, you know, God's vision and mission for us. Pangalawa is intimacy. No, ito namang intimacy, it's our daily devotion. We encourage you to read your Bible, pray to the Lord, listen to Him. Every day, you must hunger for God. No, may prayer and fasting tayo beginning tomorrow. Mula po bukas ang simula ng prayer and fasting natin hanggang Linggo. So, bakit tayo nagpe-pray and fast? Every start of the year, we do that. And July, we also do that. Bakit natin ginagawa yan? Because we seek God. Gusto nating unahin ng Panginoon. Gusto nating marinig ang tinig ng Panginoon. We come to Him with empty notebook. Hindi tayo pumupunta sa Kanya, meron tayong listahan ng mga gagawin natin this year. Actually, labuo po ito lahat dahil sa pananalangin, no? Nilalatag lang namin sa inyo. But for you personally, for this year, for you, you need to come to God with empty notebook, open Bible, with your pen, and then you receive from the Lord. Okay? So may prayer and fasting tayo. So Wednesday, meron po tayong Nights of Fire, open for everyone. Wednesday, Thursday, Friday. Dito po tayo sama-samang mananalangin sa Panginoon. Sama-sama nating sasaliksikin ang salita ng Diyos at sama-sama tayong luluhod sa Panginoon, no, to start the year. Okay? And then we encourage you to do your day with Jesus. No, go to a solitary place and then spend time in silence and solitude listening to the Lord. Sana nga, panalangin ko sa Panginoon, you do it on a monthly basis. Every month, you have a day with Jesus. Kahit half day lang. No? Half day lang. Now, dito sa prayer and fasting natin, you can skip one meal. Hindi ka kakain ng breakfast, sa halip magpe-pray ka, makikinig sa Panginoon. Okay, hindi ka magla-lunch. No, pwedeng 6 to 6. Bahala ka na kung ano i-skip mo. Yung iba, ang ginagawa nila, they also skip social media. No? Parang for a number of hours in a day, wala siyang social media. Pagdating ng gabi, check-in lang niya yung messenger niya mga for 1 hour. Pero the rest of the day, walang social media. Magandang ano yun? Detox. Okay? So that we can really hear from God. But mas maganda nga, talagang totally walang social media for 1 week. So talagang undivided yung attention mo to hear from the Lord and to see Him and encounter Him. Okay? So that's what we do. We don't do pray and fasting. We don't fast dahil gusto nating mabawasan ng taba o mag-diet. Although nakakatulong yun. Pero hindi yun ang primary reason natin ba tayo nagpa-fast. Hindi tayo nagpa-fast, nag-skip ng meal para mag-detox. Although makakatulong yun para makapag-detox ka. Pero malaking tulong na hindi ka kakain, ano, so that you can say to the Lord, Lord, you are more important to me than my meal. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa aking tanghalian. Gusto kong pakita sa iyo, Lord, na mas mahalaga ka sa akin kaysa maghapunan ako. Dahil sa sobrang pananabi ko sa iyo, kahit malipasan ako ng gutom, okay lang. Okay? Now, if you're diabetic, we understand. Kailangan mong meron kang ini-intake eh. So you just join us in prayer, okay? Now, yun po yun, mga kapatid. Hindi tayo nagpa-fast dahil nag-hunger strike tayo. Sabihin natin, Lord, pag hindi mo to binigay, hindi ako kakain. Sige ka. Wala akong ganun. Walang threat. Walang takutan. No? Walang banta sa Diyos na hindi ko gagawin ito o gagawin ko ito pagka ginawa, o hindi mo ginawa ito, Lord. Walang ganun. So, ang intention natin ng lahat ng ito is that we want to be close to the Lord. We want to be intimate with Him. We want to hear Him, to gaze at His beauty, to be in love with Him for 1 week. Amen po ba, mga kapatid? Kasi tinubos tayo ng Panginoon para sa Kanyang sarili eh. Sabi niya, I carried you on eagle's wings to bring you to myself. Wow. Kaya kita niligtas, gusto kitang maging akin. At gusto kitang makaniig at gusto kitang makausap palagi. So at least for this week, now we can really focus on who God is. Okay? And then, pangatlo is mission. So we have mission trips. Pagdating po ng May, June, we have mission trips. Okay, we have outreaches. Then we do campus and marketplace ministries. That's how you do it. No, yung ating pagmimisyon. And become a blessing, ha? Hindi lang tayo nagsasalita ng salita ng Diyos. May katumbas din yung gawa. May katumbas din yung pagbibigay o pagtulong sa anumang kaparaan ng kaya natin. Then we will have DBVS this year sa mga outreaches natin. And then livelihood for CCDC families. Let's pray for that. No, let's pray na pumayag si Mayor. May letter tayo kay Mayor na tulungan yung ating mga families dito na magkaroon ng kabuhayan. We're thinking also of connecting with CCT, Community Center for Transformation. Yung may-ari ng CCT Tagaytay, si Ruth Calianta. If we can partner with CCT so that they can help us with microfinancing to help yung ating mga kapatiran. Kasi po, ang pananampalataya, hindi pwedeng puro salita lang eh. Amen ba? It has to be holistic. It has to impact our people. No? It has to help them. Yung mga walang trabaho, mabigyan natin ng trabaho. Yung walang kabuhayan, magkaroon ng kabuhayan. Okay? That's what we want to happen this year. Okay? So, yun po yun. And then, mabigyan natin ng tulong ito pang ating mga mission workers, mga pastors natin, so that they can have a better life this year. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So I hope that we get excited about this. I'm more excited about this than anything else, no? Bagamat meron tayong mga construction na gagawin, hoping na we can start with the construction ng school, classroom natin for daycare. Excited din tayo dyan, but I'm more excited than with the people ministry. Excited ako dun sa LED, nakakapit po dito within this quarter, no? But I am more excited with what God will do through you and how God will move you from point A to point B and how God will help you step a little higher and grow a little better as a Christian this year. Amen? Itong ilapit natin sa Panginoon. Okay? So tumayo tayong lahat mga kapatid and let's just read this passage once again. Basahin natin uli itong salita ng Panginoon. Ready, go. Sa iyong katapatan, sorry, Tagalog ang basahin natin ngayon. Ready, go. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay, tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Amen and amen. Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras sa ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagbubukas mo ng aming mga mata upang matuklasan namin na may higit pang naghihintay sa amin sa kabilang ibayo. Na huwag kami makontento sa aming kinatatayuan ngayon at magkaroon kami ng pagdanais na tumungo sa iyo. Tunguhin ka, humakbang pataas, para maabot namin, Panginoon, ang lahat ng inabot mo para sa amin. Lord, iligtas mo kami sa pagiging makasarili. Ilikas mo kami sa pagiging nakakulong lang sa sarili naming tahanan. Bigyan mo kami ng pangitain. Hindi lang mapalapit sa iyo, kundi mailapit din ang iba sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. At kapatid, sa oras na ito, kung nais mong lumapit sa Panginoon at sabihin, Lord, gusto kong mag-move forward. I don't want to be like this forever. I don't want to stay like this. I want to be a better Christian. I want to be a better disciple. I want to be a better member of Crossworld. I want to be a better child of yours. I want to be a better husband, a better wife, a better son, a better daughter. I want to be a better Lord because you deserve it. Kaya sa oras na ito, Lord, whatever it is that you have placed in our hearts to do for you so that we can become better, help us to step forward, move by your grace.